بسم الله الرحمن الرحيم.
صوت القاهرة.
Hoax di mana-mana, semua dipelintir, semua diplantar, dan lain-lainnya. Nah ini bagaimana sikap kita sebagai muslim menghadapi hal-hal seperti ini? Apakah memang kita ikut membumbui? Ataukah memang kita, ya gimana nanti kita akan cari tahu solusinya? Soalnya biasanya, gitu, biasanya begitu tahu berita-berita atau mungkin apapun itu yang tersebar di sosial media, terutama di grup keluarga, itu main enteng banget tuh. Share sana, share sini, forwardin aja dulu. Nah, jangan-jangan kita ini sendiri nih malah jadi penyebab hoax itu jadi ada di mana-mana, teman-teman. Ya, kebayang ya, teman-teman ya. Jangan-jangan kita sendiri ulahnya nih. Padahal sementara kita sendiri mungkin yang memiliki pemahaman yang, apa ya, wah ini hoax di mana-mana nih, orang-orang gimana sih, apa segala macam. Nah, itu yang mau kita kupas di sini menurut pandangan Islam. Kita mulai kajian kita pada malam itu, yang tentunya bertemakan hoax everywhere, bersama Ustaz Arif Rahman. Semoga Allah jaga beliau. Barakallahu fikum.
Taib, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah illadhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kullihi wa kafabillahi syahida. Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'na. Ikhwati fiddin azani Allah wa yakum, saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para warganet yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan yang hadir di media massa dan di media sosial hari ini, madarat-madarat yang mungkin menimpa kita ya, dari lika-liku yang ada di dunia internet hari ini. Walaupun di sisi lain kita sangat bersyukur bahwa dengan madarat yang ada di dalam dunia maya, banyak orang-orang yang juga menemukan celah dan bisa memanfaatkan media ini dengan baik, termasuk ini para penyelenggara dan panitia-panitia kajian ya, yang membuat forum-forum yang alhamdulillah bermanfaat insyaallah, itu membuat kajian kitab ya. Bahkan dulu mungkin kajian ini satu hari, satu malam itu hanya satu, tapi sekarang bisa dua kajian per malam. Ini hal yang kita syukuri bahwa ada orang-orang yang bisa memanfaatkan platform ini dengan baik. Alhamdulillah di era sosial media saat ini ya, era yang mana membuat kita mudah dalam mendapatkan dan memberikan informasi. Yang mana dampaknya ada dampak buruknya juga gitu. Yang mana dampak buruknya ini bagaikan racun. Ya, racun kan kadang-kadang kalau ada di dalam diri kita, kadang kita nggak sadar kalau ternyata racun ini selama ini ada dalam diri kita atau menjangkiti kita. Nah, maka apa? Maka hoax ya, atau berita dusta, atau berita bohong, atau berita yang dipelintir, ini merupakan salah satu dari racun yang hadir di era media sosial sekarang. Gitu, di era internet sekarang. Walaupun secara umum ya, berita bohong itu sudah ada dari zaman ke zaman. Tapi di era media sosial tuh semuanya lebih berkembang karena apa? Karena setiap orang terhubung. Itu setiap orang terhubung, setiap orang bisa mengekspresikan apa yang dia tahu, menyebarkan apa yang dia tahu, ya kan? Klik share, klik share, klik share ya. Kemudian ya terjadilah apa yang terjadi gitu. Madarat demi madarat yang kita jumpai dari apa yang dihasilkan oleh berita bohong atau berita yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Ya, berita yang abu-abu, tidak tahu benar atau salah, tapi banyak orang yang menyuarakan hal tersebut, banyak orang yang mengklik share hal tersebut sehingga hal tersebut tersebar dengan luas dan tidak terbendung lagi ya, sehingga itu jadi madarat gitu. Kita tahu bahkan seringkali kita juga mempercayai ya hal yang salah karena apa? Karena masifnya pemberitaan atau berita-berita yang tersebar yang mana ini beritanya batil gitu, atau sebuah kebohongan gitu, sesuatu yang bukan fakta, tapi tidak kita sadari. Kita tahu di awal pandemi dulu, kalau kita tarik ke belakang ya, di awal pandemi, kalau kawan-kawan ingat semuanya, dulu ada pandemi ini melanda negeri Cina ya kan?
Iya, awalnya.
Kemudian, ya kan, Bang Der lihat gak berita waktu itu lagi masif-masifnya ya, yang potongan-potongan video orang jatuh
di jalan-jalan, di halte gitu kan.
Ah iya gitu. Dan waktu itu kita memberitakan itu dengan gratis ya. Orang-orang itu memberitakan dengan sukarela, mereka share di grup-grup WhatsApp, lihat apa yang dilakukan Cina. Mereka sombong di hadapan Allah dan Allah azab mereka. Itu waktu itu kita belum obrolan pandemi tuh.
Iya,
obrolannya adalah azab terhadap Cina. Dan berita yang mereka buat atau siapapun yang membuat berita ini, entah pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menyebarkan ketakutan, akhirnya kan kita nempel gitu. Oh, corona, orang jatuh di jalan. Itu yang ketangkep. mau tidak mau, kita tuh mau ataupun nggak mau tahu tentang itu masif disebarkan.
Iya.
Dalam rangka apa tadi? Memanfaatkan sentimen orang-orang yang tadi yang men-share, wah Cina nih diazab nih. Ya kan? Padahal kita nggak tahu tuh kebenarannya kayak gimana, fakta aslinya kayak gimana sih si corona itu. Kemudian fase kedua, ketika corona mulai datang, masuk kasus ke negeri kita ya.
Yang di Depok.
Beda lagi beritanya kan. Konspirasi, ini adalah apa yang diinginkan oleh kaum-kaum yang benci Islam, kaum Yahudi, ingin memecah belah kaum muslimin biar nggak salaman, biar nggak silaturahmi, biar nggak ngumpul di masjid. Jangan takut sama WHO, jangan, wah. Beda lagi beritanya. Ini kadang kalau kita perhatikan, padahal ini pihak yang sama yang dulu mempercayai bahwa Allah mengazab negeri Cina dengan hal ini. Oh. Kemudian kalau datang ke kita itu bukan azab. Nah ini kan apa ya? Ini hal yang sangat kita sayangkan gitu. Dan mungkin ini tersebar juga di WhatsApp grup keluarga kita, forum-forum kita, kawan-kawan kita gitu. Itu yang mudah terbakar oleh berita-berita yang seperti ini gitu. Kabar-kabar yang mungkin tidak bisa di cek kebenarannya, tapi madorotnya itu sangat berbahaya gitu untuk dampak kehidupan kita. Kemudian fase selanjutnya ketika pandemi sudah mulai rame, sudah mulai banyak tersebar di banyak negara termasuk di negara kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat ya keadaan ini, wabah ini gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga saudara-saudara kita yang sudah terinfeksi oleh virus ini.
Ya, amin.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberi rahmat kepada orang-orang yang wafat dikarenakan virus ini. Nah, maka apa? Setelah virus datang, ada fase di mana ya fase vaksinasi. Kemudian apa? Orang sebarkan berita lagi, vaksin itu bukan, masyaallah.
Yang nempel, koin nempel di tangan, di bahu. Iya. Koin atletnya dipasang tip lah apalah segala.
Nah, iya makanya. Dan ini gak sedikit gitu, maksudnya kita jumpai bahkan orang yang kita kenal gitu, tetangga kita, saudara kita, bahkan ini hal yang sangat kita sayangkan gitu, sangat kita sedih melihatnya bahwa apa? Bahwa informasi yang begitu banyak, yang bertubi-tubi terutama di masa pandemi ini, itu berdampak, sangat berdampak besar pada kehidupan kita gitu, sebagai kaum muslimin gitu. Bahkan banyak juga yang istilahnya membawa atau menggiring hadis-hadis palsu ya kan, bahwa orang tidak kalau berwudu tidak akan ini.
Oh, iya.
Dicek dulu gitu hadisnya gitu kan, hadis palsu bahwa oh umatku yang menjaga wudunya tidak, ini maksudnya baik tapi kita liatin kebenaran hadisnya, dan bahkan ini konteks ini tidak boleh dengan mudah disuarakan gitu. Maka kita akan simak bersama bagaimana seorang muslim mempunyai etika dan adab dalam menerima dan menyebarkan berita. Yang pertama, bahwa seorang muslim hendaknya tidak tergesa-gesa dalam menyebarkan berita. Nah, kan? Kalau nemu berita, wah kayaknya nih semua orang harus tahu, share. Kayaknya semua dunia harus tahu, share. Wah, itu kan bawang putih menyembuhkan corona, share.
Ya benar-benar.
Nah, iya betul. Terus gitu, dan atau bahkan ya hal-hal yang lain lah gitu. Hal-hal yang mungkin kelihatannya kecil, tapi ini bisa berdampak besar untuk orang-orang yang misalnya kena mabarotnya gitu. Maka apa? Maka orang jangan tergesa-gesa. Ini ketika kita menemukan sebuah kabar, berita atau apapun itu, terutama di media ya, di dunia maya saat ini, maka apa? Sikap kita sebagai seorang muslim hendaknya kita ya menahan diri dulu gitu. Jangan langsung sebarkan. Itu jangan langsung main share, jangan langsung kabari banyak orang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bikulli ma sami'. Ya, cukuplah seorang dikatakan sebagai pendusta apa ketika dia mengatakan semua yang dia dengar. Jadi apa aja yang dia dengar gitu kan. Gitu. Dan biasanya ini tipikal, bahkan sebelum zaman adanya internet, tipikal orang-orang ini ada, dan ini tidak layak ya. Sikap seorang muslim tidak layak seperti ini gitu. Dengar-dengar katanya, wah ini dah. Itu dia baru dengar-dengar udah langsung share lagi.
Soalnya biasanya dia pengen dianggap orang yang pertama kali tahu berita ini.
Iya, betul. Gitu. Betul. Walaupun itu ada dalam teknik copywriting juga ya Bang Der. Dengar-dengar atau ini rahasianya loh guys gitu ya. Tapi kan maksudnya itu bukan dalam konteks bahwa semua yang dia ketahui harus diungkapkan gitu. Ya kan, untuk terkesan bahwa dia tahu semuanya, dia orang yang paling pertama tahu gitu.
Tahu iya.
Gitu kan. Maka ini kita harus tanamkan bahwa ketika ada berita jangan tergesa-gesa untuk disebarkan gitu. Apalagi sekarang penyebaran berita itu begitu mudah ya. Klik share, klik share, klik share gitu. Nggak perlu pakai gimmick atau bridging yang tadi ya, Bang.
Nggak usah.
Gitu. Dengar-dengar katanya nggak usah.
Nggak perlu pakai.
Udah nggak. Iya betul. Nah gitu. Maka jangan tergesa-gesa gitu. Bahkan apa al-ajalah itu minas syaitan kan ya. Tergesa-gesa itu merupakan sifatnya syaitan. Maka ini tidak baik gitu untuk seorang muslim bersifat tergesa-gesa. Ini secara umum. Terutama dalam hal menyebarkan berita, menyebarkan kabar, menyebarkan informasi. Apapun yang dia tahu, tahan dulu, tahan. Kemudian apa? Adab yang kedua yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam menerima dan menyebarkan berita adalah apa? Tabayyun. Periksalah kebenaran dari sebuah berita. Itu diverifikasi dulu beritanya dengan cermat ya, dengan seksama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka apa? Periksalah, tabayyun, dengan teliti. Periksalah berita tersebut dengan teliti. Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan. Yang apa? Yang menyebabkan penyesalan. Yang menyebabkan nanti kamu akan menyesal atas perbuatan tersebut. Ini konsep yang Allah ajarkan kepada kita gitu. Bahwa apa? Ketika ada orang fasik atau orang secara umum, manusia yang backgroundnya bahkan kita tidak tahu, datang dengan sebuah kabar, maka apa? Kabar itu harus dicek, kebenarannya harus dicek, gitu, ya kan? Harus kita teliti dulu nih, benar nggak nih, sahih nggak nih, kuat nggak nih, fikoh nggak nih, terpercaya nggak nih orangnya. Jadi harus diteliti, ya, dicari bukti-bukti kebenarannya gitu, ditelusuri sumbernya atau apa? Tanyakan kepada orang yang lebih mengerti tentang berita tersebut, pihak terkait gitu dengan bidang dalam kabar tersebut. Kita harus perhatikan itu, gitu. Jangan ada seorang dokter. Ya kan? Tapi keahliannya di bidang apa, dia bicara bidang apa, ini harus hati-hati. Apalagi kabar atau informasi tersebut itu terkait dengan kehormatan seorang muslim atau berita yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas gitu. Jadi impact-nya besar gitu, berita tersebut. Maka kita harus cek betul-betul gitu. Tapi kan kadang kita apa? Kita senang gitu kan ketika ada berita bahkan kebenarannya masih abu-abu, tapi ini berita tentang keburukan si fulan nih. Pegang nih kuncinya nih kan. Kapan-kapan nanti saya keluarin. Tahu enggak ya. Itu kan. Makanya ini sangat-sangat harus kita hindari gitu ikhwah. Bahwa kita tidak boleh dengan mudah ya mempercayai sebuah berita. Nah kalau kita sendiri aja gak percaya, kita jangan dengan mudah juga menyebarkan gitu. Maka di sini harus perhatikan, kumpulkan bukti-bukti, teliti lagi apa beritanya, kebenaran beritanya secara mendalam sampai kita yakin bahwa berita itu benar adanya.
Ya, betul, Ustaz. Dan lebih parahnya lagi, bahkan yang nyebarin ini, Ustaz, ya lebih parahnya lagi yang nyebarin ini, bahkan dia juga belum ngecek video-video itu secara utuh, ya, lebih detailnya kayak gimana, apa segala macam.
Ustaz. Nah,
ya, nah, betul. Itu biar ketahuan bahwa gue paket nih, gitu. Gimana tuh status sebagai muslim kalau ada yang masih seperti itu, Ustaz?
Nah, iya itu. Makanya kita harus perhatikan kan adabnya itu. Jangan sampai kita terbawa bahwa seolah-olah Islam tidak mengajarkan kita atau tidak ada aturan dalam Islam dalam menyebarkan kabar dan informasi gitu kan ya. Jangan sampai serampangan lah gitu. Dalam hal-hal yang lain kita nggak boleh serampangan, termasuk dalam hal menyebarkan informasi yang mana di era ini informasi itu serba gampang. Kita nggak ngecek dulu, cuma kayak kena emosionalnya ya kan. Wah, share gitu. Ini makanya ini hal yang harus kita perhatikan. Cek dulu, tabayun dulu. Kemudian juga apa? Dari bentuk tabayun, di antara bentuk tabayun adalah ya salah satu hal yang paling penting dari tabayun tadi ya. Itu kan tadi di ayat tadi inja akum fasik. Jadi ini orang fasik ini udah nggak bisa diterima. Atau udah meragukan, udah diragukan dan kita harus cek lebih-lebih lagi dari si beritanya. Maka apa? Maka kita juga perhatikan gitu dari si sumber beritanya gitu. Jadi kayak kalau beritanya sekiranya kita masih ragu-ragu ini benar apa enggak, tapi kita lihat sumbernya, ketika sumbernya aja udah enggak terpercaya atau sumbernya tidak kuat, tidak sikoh, itu udah bisa ngaruh gitu. Ya kan? Udah bisa ngaruh bahwa ini jangan dulu ditelan nih beritanya, karena bahkan atau bukan dari ahlinya, bukan dari ahli di bidang tersebut. Maka ini hal yang harus kita sangat-sangat perhatikan juga gitu. lihat siapa dan dari mana berita itu berasal gitu ya. Kalau misalnya kayak berita di internet gitu kan, ada berita terpercaya banget .blogspot.com, ya udah nggak usah di nggak usah diterima gitu, bahwa berita-berita dari kayak gitu, artikel-artikel yang nyari clickbait itu nggak usah diterima. Atau bahkan berita yang ini nggak terkait pandemi, bukan berita besar, tapi apa, berita terkait statement seseorang, statement ya contohnya tadi ya kan gitu.
Iya.
Berita terkait kejadian atau statement seseorang di cut ya kan. Kita yang nge-share anonim, yang nge-share aja nggak tahu, kita yang nge-share aja nggak tahu, maka kita nggak bisa dengan mudah benarkan berita tersebut gitu. Karena konteksnya bisa jadi ada obrolan yang setengah jam di cut 3 menit, orang akan memahami konteks yang lain. Ya itu tadi kayak tambal ban online, di cut bagian online-nya aja. Ya kan, untuk ditertawakan satu negara, padahal orang nggak tahu di balik itu ternyata faktanya kan ada. Oh iya, kalau tambal ban mah nggak online gitu kan?
Iya kan, ada lanjutan nih bahwa tetap diizinin buka kan?
Nah iya makanya. Tapi kan sebelumnya udah habis duluan. Kita nggak tahu anak si bapak itu mungkin sudah dibully di sekolahnya karena berita ini. Iya. Dan ini dampak yang luar biasa gitu. Dan nggak sedikit perpecahan. Wah, dalam banyak forum, dalam kehidupan kita. Kajian Ustadz dekat disandingkan dengan Ustadz B ini, Masya Allah, ini banyak keburukan juga yang timbul dari hal tersebut ya kan. Ya Ustadznya juga belum tentu ridho, bahkan hampir semua Ustadz tidak ridho videonya atau ceramahnya dipotong untuk kepentingan istilahnya publisitas media yang tidak jelas arahnya kemana, lebih banyak kegaduhannya dan orang nanti tidak memahami konteksnya secara lengkap. Maka sumber-sumber ini kita harus perhatikan orangnya, sikoh atau enggak. Makanya dalam Islam itu sudah paling benar ya, konsep dalam Islam adalah apa? Di Islam itu ada yang namanya sanad, ada yang namanya silsilah sanad kan. Silsilah dari bagaimana diterimanya sebuah kabar, bagaimana diterimanya berita gitu, informasi. Makanya hadis dijaga dengan sanad gitu kan. Al-Quran dijaga dengan sanad. Bahkan ilmu-ilmu lain juga dijaga dengan sanad. Silsilah bahwa si fulan belajar ke si fulan, belajar lagi ke si fulan. Jadi sangat diperhatikan. Dan dalam ilmu sanad juga kita memperhatikan orang, ya kan? Ada orang yang sekiranya tidak terpercaya, maka hadis tersebut akan menjadi lemah. Kabar yang katanya dari Rasulullah ini, gitu kan. Itu kan hadis itu kan sebuah kabar yang disandarkan ke Rasulullah, maka kabar ini akan jadi lemah kalau orang yang membawanya lemah. Nah, maka terlebih lagi hal-hal yang lain gitu, hal-hal dunia yang mungkin bahkan kita semua nggak ngebidangin semua bidang dalam dunia yang akan mudah untuk dimanipulasi. Maka ketika tidak adanya sanad atau tidak, kita tidak tahu silsilahnya datang dari mana berita ini, ya, sudah sebaiknya ditinggalkan gitu kabar itu, tidak dicerna informasi ini. Abdullah bin Mubarak berkata apa? Innal isnada minaddin. Walau la isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Sanad itu merupakan bagian dari agama. Kalaulah tidak ada ilmu sanad ini, maka apa? Siapapun akan berkata seperti apa yang dia kehendaki. Ini diantara penjagaan gitu, yang Allah berikan terhadap kemurnian dari ajaran agama ini, terhadap hadis, terhadap kalamullah yang ada dalam hadis dan dalam Al-Quran itu adalah dengan sanad. Jelas gitu, dari siapa, terputus, kalaupun terputus di siapa, apakah kuat atau tidak. Nah ini kita perhatikan. Nah, maka kalau dalam berita duniawi, kira-kira silsilah ini bisa nggak kita perhatikan?
Wah,
sumbernya. Ya nggak? Bang Der nih, ilmu marketingnya udah jelas dari Kang Dewa, Kang siapa, udah jelas. Nggak tiba-tiba bangun tidur langsung pinter marketing kan? Iya dong.
Iya.
Iya, dan ini dalam banyak hal. Sebetulnya ini termasuk adat orang Arab, bahwa orang Arab tuh dulu juga harus hafal silsilah keturunan keluarganya. Dan banyak hal mereka turunkan dari mulut ke mulut. Istilahnya memang ditalkinkan itu anak-anak. Untuk menjaga kemurnian si informasi-informasi ini, informasi yang berupa ilmu. Maka informasi yang lain akan sangat mudah ketika hadis yang ada sanadnya aja itu bisa dipalsukan.
Oh,
apalagi berita duniawi yang sumber sanadnya nggak jelas, gitu, nggak bisa, gitu, ya kan? Maka apa? Maka sangat rawan untuk dipalsukan. Ya, sangat rawan untuk dipalsukan. Maka kita harus sangat perhatikan sumber dari berita tersebut, ya. Siapa orangnya, siapa yang menyebarkan, apakah dia terpercaya atau tidak, ya kan? Atau kalau mungkin hari ini kita lihat webnya, ini web siapa? Webnya ditulis oleh Ustadz siapa? Itu tadi, jangan sampai artikelnya ditulis oleh Ustadz Piranda tapi ada di gitu berita sangat terpercaya banget _blogspot.com. Hah? Siapa orang ini gitu kan? Nah, ini harus diperhatikan, apalagi potongan video TikTok ya kan, atau reels mungkin hari ini atau yang lain ini, yang mana orang yang bahkan mempublikasi pertama kalinya itu anonim, maka ini berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan harus bagi seorang muslim untuk berhati-hati dari berita tersebut atau menjauhi dari berita tersebut, apalagi sampai menyebarkan. Ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah berita palsu ini. Makanya ini hal yang sangat fatal gitu. Bahkan di zaman Rasul juga kan ada hadisul ifki kan, bahwa terfitnahnya Aisyah ini juga kan hal yang menjadi dampak yang sangat luar biasa terhadap kaum muslimin saat itu gitu. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala yang langsung turunkan klarifikasinya gitu, penjelasannya gitu. Gitu kan. Sehingga semuanya jadi terkendali lagi gitu berita tersebut. Tapi ini gitu, dari sejak dulu ada orang-orang yang memang mereka entah berita itu benar ataupun tidak benar, tapi menggunakan sebuah informasi untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang memadorotkan kaum muslimin, memadorotkan manusia secara umum, memadorotkan kehidupan masyarakat. Maka setelah kita tahu tadi ya, bahwa kita pertama jangan tergesa-gesa dalam menyebarkan berita, kemudian kita setelah kita dapat berita jangan tergesa-gesa share. Lihat dulu, cek dulu, ya kan, periksa kebenarannya. Kemudian periksa kebenarannya, lihat orangnya siapa yang nyebarin, siapa yang, dari mana sumbernya. Ya kan, kalau berita ini seputar agama, maka lihat silsilah sanadnya, hadisnya. Ini kuat atau enggak, gitu. Ini kabar yang benar atau enggak. Nah, ketika semua itu sudah terkumpul, ya tadi kita sudah tidak tergesa-gesa, kemudian kita cek and recheck, kita lihat lagi, ya, kita verifikasi lagi, kemudian kita lihat lagi dari sumbernya siapa. Oh, semuanya sudah terpercaya ini. Sudah kabar yang sikoh, kabar yang benar, kabar yang sudah jelas kebenarannya gitu ya. Sudah tidak abu-abu lagi. Maka sebelum kita menyebarkan berita, kita tanyakan kepada diri kita dulu, adakah manfaat dari menyebarkan berita? Apa impact-nya gitu? Apa impact dari kita menyebarkan berita tersebut? Apa urgensinya? Penting nggak nih buat segera disebarin nih? Karena ada kabar-kabar yang ya ini justru malah mengganggu orang gitu, mengganggu kehidupan orang walaupun kabar itu benar, atau berdampak bahwa orang akan menjadi santai. Misalnya kabar tentang seseorang, dia, oh saya COVID, saya sembuh, tapi biasa aja kok, tinggal begini, begini, begini. Padahal setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda. Tapi dia sebarkan, dia viralkan. Ya kan, bahwa dia kondisinya begini dan semuanya baik-baik aja. Ini berita benar gitu. Dan mungkin dia pengen ngasih kabar gembira untuk kebanyakan orang. Tapi ketika berita ini dimasifkan dan membuat orang jadi lalai dan santai dari protokol kesehatan dan lain sebagainya, ini malah jadi madarat kan. Gitu.
Oke. Okay.
Nah, ini malah jadi madarat. Makanya lihat dulu berita. Lihat dulu, udah bener beritanya, tapi kita share apa urgensinya, apa kira-kira dampaknya. Bahkan kayak misalnya berita yang tadi di Cina, orang-orang itu berjatuhan, itu seandainya itu benar, tapi kira-kira dampak, dampak apa yang kalau misalnya berita itu tersebar gitu. Dan berita itu sudah tersebar dan orang percaya. Dan lihat dampaknya hari ini gitu. Gitu. Walaupun diklarifikasi berkali-kali, jadinya memang cukup menyeramkan kan gitu. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan berita yang entah itu dia tidak bisa dicek kebenarannya, tapi juga mungkin tidak bisa disalahkan. Ini hal-hal abu-abu seperti ini yang dihindari. Dan orang banyak yang, oh ya ini benar nih, yakin, udah tahu nih sumbernya nih, benar berita ini. Tapi ketika disebarkan dia punya dampak buruk atau dia punya dampak membuat orang bersantai dari hal tertentu. Maka ini juga tidak layak untuk disebarkan. Gitu. Rasulullah SAW bersabda apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata apa? Yang baik atau diam. Maka berita yang punya dampak buruk atau berita yang benar tapi kira-kira madorotnya lebih besar atau impactnya lebih besar ya, memiliki pengaruh yang kurang baik, maka ini termasuk perkataan yang tidak baik. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ada kasus seperti ini, apa, pernah melarang Mu'ad ya, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, untuk menyebarkan ilmu yang Rasulullah ajarkan, untuk jangan sebarin sebuah hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada Mu'ad ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dikisahkan dalam sebuah hadis apa, qala ya Mu'ad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Maka Mu'ad berkata, qultu Allahu wa rasuluhu alam. Qala fa inna haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'budullah wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allah 'azza wa jalla an la yu'adziba man la yushrika bihi syai'a. Qala qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qala la tubashshiruhum fayattakilu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Wahai Mu'ad, apakah kamu tahu apa hak Allah yang wajib Allah penuhi kepada para hambanya? Dan apa hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah? Maka Mu'adz menjawab apa? Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Allah wa Rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya adalah apa? Agar mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Dan adapun hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah Allah tidak mengazab mereka yang tidak berbuat syirik kepadanya. Maka ini jadi hadis tentang keutamaan tauhid, bahwa tauhid adalah sesuatu yang menjauhkan seseorang dari azab Allah. Gitu kan. Dan ini hadis yang luar biasa. Ini kabar gembira untuk kaum muslimin, yang mana bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji dan merupakan hak hambanya terhadap Allah adalah apa? Tidak mengazab orang-orang yang tidak berbuat syirik kepadanya. Maka di situ apa? Mu'adz berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau aku mengabarkan berita gembira ini kepada manusia gitu, kepada kaum muslimin?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? "La tubasyyiruhum fayattakilu." Jangan, nanti mereka jadi bersandar sama kabar gembira ini. Jangan, nanti mereka jadi santai. Gitu. Bahwa apa? Di sini kita perhatikan timing dari menyebarkan sebuah berita aja gitu, atau impact dari sebuah informasi. Ini kabar gembira loh. Gitu. Kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik, gitu kan? Gitu. Tapi apa? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan timingnya. Ini jangan dulu. Ini fase di mana orang-orang harus bersemangat dalam beribadah gitu, dan banyak hal lain yang mungkin lebih urgent untuk disampaikan tatkala. Maka kabar gembira ini ditahan oleh Mu'adz sampai sepeninggal Rasulullah, dan akhirnya Mu'adz mengabarkan kepada para sahabat. Karena apa? Karena khawatir terjatuh kepada bahwa beliau menutup, menyembunyikan ilmu, ya kan? Menyembunyikan suatu ilmu.
Maslahat ini.
Nah, maslahat. Maka itu. Maka kita lihat bahwa sebuah berita, bahkan kabar gembira dari Rasulullah SAW saja tidak dengan apa ya, tidak semerta-merta kita tuh mudah untuk menyebarkan berita tersebut. Bahwa ini juga kebijakan Rasulullah untuk melihat bahwa ini maslahat yang lebih besar tuh apa yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Malah kadang kita tahu ya bahwa kita orang-orang yang mungkin punya akses lebih dari orang lain, atau punya pendidikan lebih dari orang lain, atau punya kondisi di mana kita tinggal di sebuah tempat yang informasinya lebih dari orang lain. Maka kita juga harus bijak ya. Jangan sampai kita ganggu saudara-saudara kita dengan kabar-kabar yang mungkin benar, tapi ketika mereka tahu kabar ini, maka impact-nya justru akan tidak baik, atau impact-nya akan bahkan memadorotkan mereka. Maka kita harus bisa untuk menahan dan mempertimbangkan setiap kabar yang kita terima, baik yang benar ataupun bahkan yang tidak benar. Yang tidak benar sudah jelas kita jangan menyebarkannya. Yang kita ragu kebenarannya udah jelas jangan menyebarkan. Tapi yang udah benar dan kita yakin kebenarannya pun, kita harus pertimbangkan timingnya, kapan harus disebarkan informasi tertentu. Wallahu ta'ala a'lam.